Gjidhjet për parlamentet e reja studentore, kështu që studentët nuk ka se kusht i prezantojnë në form legale dhe legjitime, nuk kanë se kujt i drejtohen për të zgjidhur problemet e tyre, dhe do thosha mungon institucioni bazë ku do të mund të diskutoheshin problemet në kuadër të instancave akademike, thot Kosturanova, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas njoftimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria, aleatët amerikan kanë shfaqur mospajtime me këtë vendim. Sipas tyre, grupi militant Shteti Islamik nuk është mposhtur tërësisht. Kritikët thonë se vendimi ishte bazë për bën fitore për Iranin, Rusinë dhe presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Gjermania shprehu shqetësimin lidhur me vendimin e Shteteve të Bashkuara për tërheqjen e trupave nga Siria. Berlini thotë se një veprim i tillë mund të minojë përpjekjet në betejën kundër Shtetit Islamik. Izraeli ndërkësht se do të përshkallëzoj luftën ndaj forcave të lidhura me Iranin në Siri. Ne do të vazhdojmë të veprojmë në mënyrë edhe më agresive kundër përpjekjeve të Iranit për të vendosur në Siri, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Holsite nga Krenare Cuboli.
Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur atë që do të jetë tërheqje e plotë trupave amerikane nga Siria, pasi ka deklaruar të mërkurën se kanë përfunduar me sukses misionin e tyre kundër grupit militant Shteti Islamik dhe këta trupa nuk janë më të nevojshëm në këtë shtet. Vendimi për të larguar plotësisht, siç është konfirmuar nga zyrtarët amerikanë dhe që pritet të ndodhë në muajt vijues, tregon se 2000 trupat amerikane kanë përfunduar fushatën duke rifituar kontrollen e territorit që dikur kanë zotruar militantët e Shtetit Islamik. Mirë po, një vendim i tillë duket se nuk jep shumë mundësi SBA-s për të parandaluar ndonjë kryengritje tjetër të këtij grupi. Një gjë e tillë po ashtu do të zvoglonte ndikimin amerikan në rajon dhe do të dëmtonte përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës në Siri, e cila tashmë ka hyrë në vitin e 8. Ata të gjithë do të kthehen dhe do të kthehen tani. Ne kemi fituar, ka thënë Trump të mërkurën në një video të postuar në rrjetin social Twitter. Lajmet për tërheqje të plot të trupave kanë nxitur kritika të menjëhershme nga disa republikanë të partisë së Trumpit, të cilët kanë thënë se një hap i tillë fuqizon Rusinë dhe Iranin, të cilat e mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad. Një gjë e tillë po ashtu mund të lë të pambrojtur aleancën e kurdëve dhe arabëve, të njohur si Forca Demokratike Siriane, të cilët kanë qenë mesin e forcave më efikase kundër militantëve të ISIS, mirë po këto forca tani janë duke u përballur me një ofensiv të re të Turqisë në Siri. Po këto forca kanë paralajmëruar të njëjtën se vendimi i befasishëm i Trumpit për të tërhequr trupat amerikane do t'i japë hapësirë militantëve të Shtetit Islamik që të fuqizohen. Përveç tjerash, këto forca kanë thënë se një hapësire tillë ushtarake mund të rezultojë edhe me ambient armiqësor me spaljeve në Siri. Senatori amerikan Lindsey Graham, që zakonisht është për krahas i Trumpit, ka thënë se tërheqja e trupave do të ketë pasoja shkatërruese për Shtetet e Bashkuara dhe për rajonin në gjithë botën. Një tërheqje amerikane në këto kohë do të jetë fitore e madhe për Shtetin Islamik Iranin, Bashar al-Assadin dhe Rusinë, ka thënë Graham përmes një deklarate. Një vendim i tillë ka qenë befasi edhe për lider të tjerë botror. Ministri britanik i mbrojtjes ka thënë se ai nuk pajtohet me qëndrimin e Trumpit se është mposhtur Shteti Islamik, derisa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli do të studiojë vendimin dhe do të garantojë sigurinë e tij. Në Rusi, agjencia lajmeve TASS ka cituar ministrin e jashtme të këtij vendi të ketë thënë se tërheqja e trupave amerikane nga Siria ka krijuar perspektivë për zgjidhje politike. Grupi militant Shteti Islamik ka shpallur të ashtu quajturin kalifat më 2014, pasi ka fituar kontrollen e disa pjesëve në Siri dhe Irak. Mirpo, një zyrtar amerikan ka thënë javën e kaluar se grupi tashmë zotron vetëm 1% të territorit që ka pasur dikur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2019 pritet të votohet të premten me 21 dhjetor në seancën e Kuvendit të Kosovës, konfirmoi për Radion Evropa Lirë Ismet Krasniqi, sekretari i përgjithshëm i Kuvendit. Kuvendi para 10 ditësh ka debatuar për dy ditë rresht për buxhetin e propozuar nga qeveria, por debati ka përfunduar pa votimin e projekt ligjit, pasi që Kuvendi nuk ka pasur kuorum për vendimarrje. Buxheti për vitin 2019 parashihet të arrijë shifrën 2.3 miliardë euro. Presidenti Rusis Vladimir Putin tha se rreziku i një lufte bërthamore nuk duhet të nënvlerësohet dhe kritikoi Shtetet e Bashkuara për braktisjen e marrëveshjeve për armë. Duke folur në konferencën vjetore për media në Moskë, Putin tha se shpreson se do të mbizotrojë gjua e përbashkët në kohën e tensioneve të rritura midis Rusis dhe Perëndimit. Putin tha se lufta bërthamore mund të çojë në vdekjen e qytetërimit. Kjo është së paku hera e dytë në disa muaj që Putin ngrej publikisht mundësinë e një katastrofe të tillë. E vetmja pistë në aeroportin Gatwick të Londrës mbetet e mbyllur për shkak se mbi të u zbuluan duke fluturuar dy dron. Njofton Associated Press. Policia britanike thot se ata besojnë se fluturimi i avionëve papilot në aeroportin e Gatwickit është një akt i qëllimshëm, por nuk ka shenja se është i lidhur me terrorizmin. Klubi futbolistik i Arsenalit thot se po punon me policin për gjetur tifozin që hodhi një shishe plastike ndaj futbolistit të ekipit të Tottenhamit Delali gjatë ndeshjes për kupën e ligës. Shishja ju hodh mes fushorit rreth 12 minuta pasi shënoi në pjesën e dytë të lojës. Arsenali thot se filmimi tregoi se tifozi po largohej nga stadiumi menjëherë pasi e hodhi shishën. Klubi futbolistik tha se po bashkëpunon me policin dhe se hetimet po vazhdojnë për të gjetur fajtorin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.